Εδώ λοιπόν στην καλή μέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ και χαίρομαι πολύ γιατί και εγώ θα μάθω πολλά τώρα, αλλά χαίρομαι πολύ γιατί καλεσμένος από τώρα και ως το τέλος εκπομπής είναι ένας άνθρωπος που έχει κάνει τόσα πολλά πράγματα και έχει πάρει τόσα, ας το πω, ρίσκα στη ζωή του κυνηγώντας αυτό που πραγματικά αγάπησε, που τον θαυμάζω πάρα πολύ. Και είναι ο Πάνος Ιωαννίδης, θα το ξέρετε ήδη από τα χειροποίητα πιάνα, από την μεμπόλικη τρέλα ενασχόλησή του με αυτό που λέγεται πιάνο, γιατί όπως μάλλον καλά ξέρετε, το να ασχοληθείς με το πιάνο και να αποφασίσεις ότι θα κατασκευάσεις, εντάξει, όταν αυτή είναι μια ιστορία πολύ πολύ δύσκολη, όπου συνήθως πίσω από αυτήν υπάρχει ένα ολόκληρο εργοστάσιο και όχι ένας τεχνίτης ο οποίος σπούδασε ειδικά, έκανε σπουδές πολύ εξειδικευμένες στο εξωτερικό, ξεκινώντας από σπουδές πολυτεχνείου, αλλά αμέσως μετά ειδικεύθηκε ως χορδιστής τεχνικός πιάνων και στη συνέχεια συνέχισε τις σπουδές του για να πάρει πτυχία από το μεγαλύτερο και εγκυρότερο οργανισμό χορδιστών στον κόσμο. Αργότερα συνεργάστηκε με τους περισσότερους οίκους πιάνων και οδεία και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και εδώ με το Κρατικό Οδείο, με την Κρατική Ορχήστρα, με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, τη Δημοτική Ορχήστρα, το Μέγαρο Μουσικής. Έκανε λοιπόν όλα αυτά και ξεκίνησε πολύ νωρίς το εργαστήριο επισκευής και ανακατασκευής πιάνων, το οποίο σταδιακά το μεγάλωσε και άρχισε να καλύπτει πολύ υψηλότερες απαιτήσεις, τα πιάνα με ουρά σε ιστορικά όργανα. Αυτή τη στιγμή η δουλειά του είναι γνωστή όχι μόνο στην Ελλάδα, στο εξωτερικό θεωρείται από τους καλύτερους στον κόσμο και μαζί με όλα αυτά έπιασε και ένα όργανο για το οποίο εμείς δεν ξέρουμε πολλά. Και ήταν και πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση, γιατί ξαφνικά ασχολήθηκε, τώρα ξαφνικά δεν ξέρω, με τη λατέρνα. Λοιπόν, Πάνος Ιωαννίδης. Καλημέρα Πάνο, καλώς ήρθες.
Καλημέρα κυρία Γρηγοριάδου και καλημέρα και στον 958. Πραγματικά είναι μεγάλη μου τιμή, αλλά με τόσα κομπλιμέντα που άκουσα στο τέλος να φύγω χοροπηδώντας από εδώ. Με έχετε ανεβάσει τόσο πολύ, ίσως και άδικα.
Δεν είπα τίποτα που να είναι ανακριβές.
Θα πιο συχνά έτσι για να παίρνω μια δόση και μετά να φεύγω εγώ χαρούμενος.
Με πολύ χαρά, με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Λοιπόν, εμείς γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και ξέρω την σπουδαία δουλειά του Πάνο Ιωαννίδη εδώ και πολλά χρόνια. Σήμερα θα επικεντρωθούμε στη λατέρνα. Γιατί? Η αφορμή μας είναι πολύ ωραία, γιατί είναι μια βραδιά αυτή την Κυριακή στη μικρή σκηνή, όπου μπορούμε να δούμε παλιές αυθεντικές αλλά και σύγχρονες καινούργιες λατέρνες και να ακούσουμε τον ήχο τους. Ναι. Θα ξεκινήσω λοιπόν, για το πιάνο τα έχουμε πει και θα τα ξαναπούμε και άλλη φορά στην εκπομπή. Σήμερα θα επικεντρωθούμε στη λατέρνα. Πότε ξεκινάει η πρώτη επαφή με τη λατέρνα και αυτό το ενδιαφέρον να ψαχτεί αυτό το όργανο?
Ναι, ναι. Η λατέρνα, για να εξηγήσουμε και στον κόσμο, επειδή ο κόσμος βλέπει ένα κουτί, το οποίο μπορεί να έχει και λουλούδια και διάφορα. Δεν είναι απλώς ένα κουτί η λατέρνα και είναι λίγο παρεξηγήσιμο αυτό, γιατί κοστίζει και πολύ, γιατί εμένα προσωπικά μου παίρνει ένα χρόνο να κατασκευάσω. Περίπου 1000 ώρες δουλειάς. Έχει πάρα πολλά υλικά. Αυτό που πραγματικά γίνεται μέσα στο κουτί είναι ένα χάος. Είναι ένα πιάνο η λατέρνα που έχει τις μισές περίπου οκτάβες, λίγο παραπάνω. Έχει γύρω στις 40 νότες. Και το πιάνο αυτό έχει όλη την κατασκευή που έχει ένα κλασικό πιάνο, το οποίο είναι ένα θηρίο. Εδώ μία μικρή παρένθεση. Το πιάνο ιστορικά έχει κατοχυρωθεί σαν το πολυπλοκότερο και ευφυέστερο ανθρώπινο κατασκεύασμα. Μέχρι το 1952 που βγήκε ο πρώτος υπολογιστής στη ΣΥΑ. Ναι, αλλά τώρα έχει τη δεύτερη θέση. Σκεφτείτε, οι άνθρωποι φτιάξανε δορυφόρους, φτιάξανε απίστευτα πράγματα και το πιάνο σήμερα έχει τη δεύτερη θέση. Είναι ένα πραγματικά high-tech κατασκεύασμα και η λατέρνα είναι το ξαδερφάκι του πιάνου. Με τη μόνη διαφορά που έχουμε βγάλει τα πλήκτρα από το πιάνο και τα έχουμε αντικαταστήσει με ένα περιστρεφόμενο κύλινδρο με καρφιά, που το κάθε καρφί ενεργοποιεί ένα σφυράκι στη σωστή σειρά χρονική κτλ. Και έτσι παίζει αυτόματα μουσική. Δηλαδή η λατέρνα, με λίγα λόγια, είναι ένα αυτόματο πιάνο.
Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω πολλά να ρωτήσω για τη λατέρνα, αλλά επειδή όταν μιλάς για ένα μουσικό όργανο, καλό είναι να ακούς τον ήχο του. Ελάτε να πάμε να ακούσουμε κάτι, θα μας βοηθήσει ο ηχολήπτης μας.
Και να εξηγήσω ότι αυτό που θα ακούσουμε είναι το κομμάτι με το οποίο παντρεύτηκε η γιαγιά μου.
Ο πολιτικό Χασάπικο, λοιπόν, και είναι αυτό. Λοιπόν, Λατέρνα. Και τι ξέρουμε για τη Λατέρνα, πότε εμφανίστηκε η Λατέρνα και σε ποια χώρα και σε ποιο πολιτισμό και πού.
Η ιστορία αυτή με τα αυτόματα όργανα, για μια εποχή που δεν είχαμε pick-up, CD player, κασετόφωνο, ραδιόφωνο, δεν υπήρχε τίποτα. Φανταστείτε ένα κόσμο που άκουγε μόνο τα πουλιά και τον αέρα. Και μέσα σε αυτόν τον κόσμο υπήρχε και ένα καθεστώς δύσκολο για μεγάλες μερίδες του πληθυσμού. Οι γυναίκες καλά-καλά δεν κυκλοφορούσαν στον δρόμο, εκτός αν δεν είχαν συνοδεία. Και ούτω καθεξής. Τα μαγαζιά που παίζαν μουσική ήταν για λίγους. Έπρεπε να είσαι πλούσιος, έπρεπε να έχεις μια ηλικία και πάνω, έπαιζε σημασία το χρώμα του δέρματος και πάει λέγοντας. Σκεφτείτε δηλαδή τι κόσμος ήταν αυτός που δεν άκουγε μουσική. Και που ξαφνικά βγήκανε αυτόματα όργανα που κυκλοφορούσαν στους δρόμους και όλοι τρελαίνονταν. Δηλαδή για εκείνη την εποχή ήταν τεράστιο όλο αυτό. Και αυτό είχε μια εξέλιξη από το μεσαίωνα και μετά. Δεν ξέρουμε ακριβώς από πότε. Υποψιαζόμαστε μπορεί να είναι και από πολύ πιο πριν, να υπάρχουν και κάποια ίχνη στην αρχαία Ελλάδα και το ψάχνουμε. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα είναι από το μεσαίωνα με κάποια κατασκευάσματα στα οποία υπήρχε ο κύλινδρος που περιστρέφονταν, ο οποίος είχε καρφιά, με τη διαφορά ότι αυτός ο κύλινδρος τότε ενεργοποιούσε πολύ πιο απλά μουσικά όργανα, όπως μια μεταλλική χτένα, πώς παίζουν και τα παιδιά που χτυπάνε τα δοντάκια της χτένας.
Ναι.
Αυτά είναι τα περίφημα ελβετικά μουσικά κουτιά, τα οποία τους πλάκωνε το χιόνι 6 μήνες το χρόνο και κάθονταν μέσα στα εργαστήριά τους και βγάζανε αυτά τα απίστευτα κατασκευάσματα οι Ελβετοί.
Απίστευτη.
Και μετά η επόμενη σειρά ήταν τα βαβαρικά οργανέτα, που πάλι με τον κύλινδρο με τα καρφιά υπήρχαν μια σειρά από αυλή, φλογέρες δηλαδή. Και καθώς γυρνούσε στη μανιβέλα, 2-3 μικρές φυσούνες τρομπάραν αέρα στις βαλβίδες από τις φλογέρες, οι οποίες κάθε μία άνοιγε στο σωστό χρόνο από το καρφί. Mm-hmm. Ώσπου το 1808 ένας περίφημος κύριος στο Μπρίστολ της Αγγλίας που κατασκεύαζε πιάνα σκέφτηκε να πάρει αυτή την ήδη γνωστή τεχνολογία του κυλίνδρου με τα καρφιά και να τη μεταφέρει στο πιάνο. Και έτσι και έγινε. Και πολύ σύντομα μετά και το 1810 στο Λονδίνο. Δηλαδή μια ιστορία 200 ετών.
Είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Δηλαδή εγώ αυτό για το μεσαίωνα παραδείγματος χάρη δεν το ήξερα.
Ναι,
ότι η
ναι,
κατασκευή ναι. και η ιδέα ξεκινάει από τότε και φτάνει. Αυτό που ακούσαμε εμείς τώρα, το πολιτικό Χασάπικο, την αρχή του, ήταν σε λατέρνα καινούρια.
Αυτό είναι δική μου μεταγραφή.
Ναι.
Είναι σε καινούρια λατέρνα. Και ο λόγος που το έγραψα ήταν γιατί όταν ήμουν 16 χρονών είχε πρωτοκυκλοφορήσει ένα LP που λεγόταν Τα Τάβλα.
Το άκουσες προφανώς, βινήλιο.
Εγώ θυμάμαι ότι σαν μωρό πήγαινα στον μπακάλικο της γιαγιάς μου στην Δέρκον.
Ναι. Πω πω, τι ωραίες αναμνήσεις. Τώρα αυτό που πρέπει να σας θυμίσω είναι ότι είπε ότι αυτό είναι το τραγούδι με το οποίο παντρεύτηκε η γιαγιά του, έτσι. Αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που ακούει, που ακούει αυτό το χασάπικο και δεν συγκινείται.
Αυτό,
ναι.
Πήγα το δίσκο στη γιαγιά για να την
ναι.
κάνω, ήταν Κωνσταντινιά, ήταν Κωνσταντίνο και Ελένης, πήρε φωτιά η γιαγιά και από τότε... Θυμάμαι το τραγούδι και όταν αργότερα με φώναζαν οι πλανώδη λατερνατζίδες, εμάς τους τεχνίτες πιάνουν, τους κορδιστές. Εμάς φώναζαν για να κορδίσουμε τις λατέρνες. Τότε κόλλησα τελείως.
Υπήρχαν και πολλοί πλανώδη.
Τότε ναι, υπήρχαν. Όταν εγώ ήμουν παιδί, είχε καμιά δεκαριά.
Τι
που είχαν αυθεντικές λατέρνες.
Τι καταγωγή ήταν κυρίως.
Αυτοί ήταν Έλληνες,
ναι.
Μακεδόνες και κυρίως δεύτερη-τρίτη γενιά προσφύγων.
Ναι.
Οι οποίοι πρέπει να το σημειώσουμε αυτό.
Ναι.
Εδώ πρέπει να κάνουμε μια παρένθεση και με συγχωρείτε, θα σα πάρω
Όχι, για ένα λεπτό λόγο.
Όταν φύγανε, όταν γίνανε οι πρώτες λατέρνες στην Αγγλία, υπήρχε μια, ένα συνάφι Ιταλών τεχνητών, οι οποίοι ήταν φοβεροί τεχνίτες οργάνων. Αυτοί είχαν παράδοση και στα ακορντεόν και στα βιολιά και στα πάντα, δηλαδή ήταν απίστευτοι. Ένα τσούρμο από αυτούς πήγε στην Αγγλία, εκπαιδεύτηκε και πήγε πού? Στην Κωνσταντινούπολη. Αν δείτε αρχές 19ου αιώνα, κάρτ ποστάλ της Κωνσταντινούπολης και της Νέας Υόρκης, θα σας πέσει το σαγόνι, θα εκπλαγείτε πόσο μπροστά ήταν η Κωνσταντινούπολη σε όλα. Εμείς ήμασταν υποξένη κατοχή στην Κωνσταντινούπολη, μερικές εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες, μία από τις 4-5 μεγάλες ράτσες που συζούσαν εκεί πέρα.
Δηλαδή οι Ιταλοί φέρανε.
Οι Ιταλοί φέρανε, η πρώτη γενιά.
Στην Κωνσταντινούπολη, αρχές
19ου αιώνα. Μάλιστα. Ο Τουρκόνι, ο Καρμέλο, ο Μπρίντιζι. Έχω τέτοιες λατέρνες. Θα φέρω δύο, μία Τουρκόνι και μία Καρμέλο αύριο, μεθαύριο.
Ναι. Αλλά πόσο παλιές είναι αυτές?
Η μία είναι 180 ετών, η άλλη 170.
Πω πω.
Και ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι στην Κωνσταντινούπολη.
Ναι.
Και αυτή ήταν η πρώτη γενιά, αρχές με μέσα
19ου. Πόλη.
Και το τι έγινε με αυτούς είναι κάτι το απίστευτο. Αυτό με συγχωρείτε που πάλι συνεχίζω και παίρνω το μονόλογο. Αλλά πρέπει να το εξηγήσω. Αυτοί οι άνθρωποι βρήκαν το κατάλληλο κλίμα και τους κατάλληλους ανθρώπους. Σκεφτείτε ότι τότε συνυπήρχαν Αρμένοι, Πόντιοι, Οθωμανοί, Φραγκολεβαντίνοι, διάφοροι.
Βέβαια. Σεφαραδίτες και
μέσα σε όλες αυτές τις ράτσες, μετά από τόσες δεκαετίες δουλειάς και ψάχνοντας παλιές κατεστραμμένες λατέρνες και διορθώνοντας άλλες που κρατώντας τα αρχεία τους και συνειδητοποιώ ότι τελικά 95%, για να μην πω 99%, ήταν παιχνίδι των Ελλήνων. Είναι το απίστευτο πώς έγινε ιστορικά αυτό το πράγμα και δεν την υιοθέτησαν και δεν την αγάπησαν και δεν την δούλεψαν οι υπόλοιποι.
Μάλιστα.
Ενώ ξεκίνησε Ρωμή, από Φραγκολεβαντίνους, δηλαδή, η δεύτερη γενιά, τέλη 19ου αιώνα, ήταν ο Πολύκαρπος, ήταν από Πανδρέου, ήταν ο Φωτίου, ήταν ο Σωρό Ευθυμίου.
Τώρα αυτοί είναι διάσημοι λατέρνατζίδες που λέμε.
Ναι, και έχει και πρέπει επίσης να εξηγήσω ότι η λατέρνα είναι μια ομάδα ανθρώπων.
Ναι.
Η μισή ομάδα που έχει καμιά δεκαριά ειδικότητες κατασκευάζει το πιάνο, τη λατέρνα, το όργανο.
Ναι.
Και η άλλη μισή τη μουσική. Αρχηγός μουσικός λεγόταν Σταμπαδόρος, ένας πολύ γνωστός είναι ο Αρμάου. Έχω κύλινδρο του Αρμάου.
Ωραία.
Και θα ακούσουμε και δικά του κομμάτια.
Ναι.
Και επίσης ακολούθησαν και άλλοι πολύ σπουδαίοι μουσικοί, αλλά δεν είναι τόσο γνωστοί. Πάντως άφησαν μια τρομακτική παρακαταθήκη πίσω τους. Και ο κόσμος δεν το έχει πολύ συνειδητοποιήσει το τι συνέβη, γιατί όταν ήρθε αρχές 20ου αιώνα το γραμμόφωνο και το ραδιόφωνο, τα μαζικά μέσα μουσικής, τα φθηνά που έπαιρνε σε ένα βαλιτσάκι, πήγαινε στο καφενείο, δεν χρειάζονταν να δώσει τόσο πολλά λεφτά όπως θα έδινε σε μια λατέρνα που πάντα κόστιζε όσο κοστίζει σήμερα ένα αυτοκίνητο. Γιατί είναι φοβερά πολύπλοκη κτλ. Για να μην σας κουράζω άλλο, η λατέρνα πέθανε γύρω στις αρχές του 20ου αιώνα, γύρω στο 30.
Ναι.
Και τώρα εμείς, εγώ δηλαδή, φιλοδοξώ να μεταφέρω στον κόσμο την ομορφιά και τη γοητεία αυτού του οργάνου και κυρίως να γράψω καινούρια μουσική, γιατί το όργανο φωνάζει για καινούρια και για καλή μουσική.
Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ναι. Λοιπόν, αυτό που θα ακούσουμε τώρα, το ταγκό, είναι με μία τουρκόνη.
Όχι, αυτό είναι από μία Καρμέλο.
Ναι.
Και είναι 180, αυτή είναι η πιο παλιά λατέρνα που έχω, 180 ετών. Εδώ να εξηγήσω
ναι.
ότι έγινε άλλο ένα τεράστιο θέμα. Βλέπετε, με φωνάξετε να μιλήσουμε για
και το ένα μας πάει στο άλλο.
Τεράστιο αντικείμενο. Τώρα τι έγινε, όταν ήρθανε από την Αγγλία οι πρώτες λατέρνες.
Ναι.
Είχαν στη Σμύρνη και στην πόλη τα κιόσκια που χορεύαν τα Σαββατοκύριακα και ξεκίνησαν να δραστηριοποιούνται οι Ιταλοί κατασκευαστές με το πιο άμεσο που θα έπεφτε και λίγο χρήμα. Να κάνουν τις
χορευτικά κομμάτια για να μπορούν να χορεύει ο κόσμος και να αφήνει χρήματα.
Να πηγαίνουν οι κυρίες καλοντημένες. Έτσι ξεκίνησε. Και αυτό το ταγκό που θα ακούσετε είναι ένα τέρας, είναι ένα μαργαριτάρι. Είναι το πρώτο ταγκό που ξέρουμε ιστορικά από έναν πολιτισμό, από έναν ευρωπαϊκό πολιτισμό, που ήταν πολύ προγενέστερος σε μουσική και σε ύφος από ότι το αργεντίνικο ταγκό που ακολούθησε αργότερα και έγινε χαμός. Αυτό το ταγκό είναι το αυστηρό το ταγκό που ο χορευτής...
Πω. Λοιπόν, εγώ θέλω να τα ακούσουμε και να κρατήσουμε ότι η λατέρνα που το παίζει είναι 180 ετών και αμέσως μετά θέλω να ρωτήσω τον Πάνο Ιωαννίδη, όταν ξεκίνησε την ιστορία με τη λατέρνα, προφανώς βρήκε πολύ παλιές και σχεδόν κατεστραμμένες λατέρνες και έπρεπε να τις ξαναφτιάξει,
ναι,
έτσι.
Ναι, ναι, ναι,
λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το ταγκό και επιστρέφουμε.
Ναι, 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 θα σας πω.
Λοιπόν, παρόντος του Πάνο Ιωαννίδη, δικαιολογούμαστε να παίρνουμε το κομμάτι λίγο-λίγο για να συνεχίζουμε την κουβέντα μας. Ερώτηση. Όταν αποφασίζει ο Πάνος Ιωαννίδης ότι εγώ θέλω να ασχοληθώ με την, και θα εξηγήσουμε γιατί, ελληνική λατέρνα. Αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη πρόκληση, γιατί οι παλιές λατέρνες ήταν ασυντήρητες, κατεστραμμένες, σκόρπιες. Καταρχάς, ποια ήταν η πρώτη που ήρθε στο εργαστήρι?
Να, εδώ να εξηγήσω και κάτι. Η λατέρνα, επειδή είναι πιάνο, έχει μέσα ένα μεταλλικό σκελετό, όπως και έχει και το πιάνο. Οι πρώτες λατέρνες, οι εγγλέζιες λατέρνες. Δηλαδή, αν δούμε παλιές φωτογραφίες, θα δούμε κάποιον να κουβαλάει ένα κάρο. Κανονικό κάρο, αλλά φορητό, πιο μικρότερο από τα γνωστά
μεγάλα
κάρα.
Απίστευτα βαρύ, έτσι.
Και πάνω μία λατέρνα, η οποία ζύγιζε περίπου 150 κιλά.
Παναγία μου.
Αυτό που κάνανε ο Τουρκόνιο, ο Καρμέλο, αυτοί οι πρώτοι κατασκευαστές, ήταν φιέστατο, αλλά ταυτόχρονα είχε και το τίμημά του. Δηλαδή, σκέφτηκαν ότι αυτό το όργανο θα κάνει φοβερό πάταγο αν γίνει φορητό. Και τι κάνανε? Πήρανε το πιάνο και βγάλανε από μέσα το μισό βάρος που είναι ο σκελετός, ο μεταλλικός, που μοιάζει με άρπα και που κρατάει τις χορδές τεντωμένες. Σκεφτείτε ότι σε μια λατέρνα υπάρχουν 130 χορδές και κάθε χορδή είναι τεντωμένη με 70 κιλά. Δηλαδή μιλάμε για χιλιάδες κιλά πίεση στο σκελετό. Είναι σαν επάνω σε κάθε λατέρνα να κάθονται το ένα πάνω στο άλλο 7 με 8 αυτοκίνητα. Το ξύλο, το οποίο έμεινε μόνο του όταν βγήκε ο μεταλλικός σκελετός, είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό υλικό και έχει τρομερές ανοχές και αντοχή στον χρόνο. Αλλά έχει ένα μεγάλο μειονέκτημα. Έχει πλαστικότητα. Αν δούμε δηλαδή από παλιά μοναστήρια φορτωμένα με πέτρες πάνω στη σκεπή, τις σκεπές τους, θα δούμε ότι η σκεπή είναι ακόμη εκεί, αλλά έχει κάνει κοιλιά, έχει κρεμάσει. Αυτό είναι καταστροφικό για τη λατέρνα. Οι χορδές χάνουν την τάση τους, ξεκουρδίζει τη συνέχεια, γι' αυτό και έμεινε στον κόσμο ότι το πιάνο σου ακούγεται σαν λατέρνα. Γιατί είχαν ξύλινο σκέλετο, γιατί ήταν πολύ εύπλαστες και μάλιστα, γιατί κάθε Σαββατοκύριακο κάναν ουρά σε γνωστά σημεία στην πόλη, εκεί που ήταν το κάστρο δίπλα στον Κεράτιο κόλπο, ήταν οι χορδιστές και περιμέναν ένας πίσω από τον άλλο να κουρδίσουν τις λατέρνες.
Άρα συνέχεια πρέπει να γίνει.
Μιλάμε για χιλιάδες λατέρνες. Δηλαδή τέλη 19ου αιώνα, εγώ πρέπει να υπολογίζω, πρέπει να είχαν γύρω στις 10.000 λατέρνες τότε. Και περίπου ήταν η πυκνότητα, δηλαδή το οργάνο σχεδόν είπε μεγαλύτερη από ό,τι ήταν στα πιάνα. Άρα το θέμα εδώ είναι ότι έγιναν φορητές, έγιναν όμως και ευαίσθητες. Και αυτό έκανε το όργανο να αποκτήσει τόση έγκλη, γιατί το άκουσαν όλοι, αλλά από την άλλη μεριά σήμερα δεν έχει μείνει σχεδόν τίποτα. Και μου έρχονται συνέχεια στο εργαστήριο, υπολογίζω πρέπει να έχουν μείνει στην Ελλάδα γύρω στις 200. Ναι. Οι 100 έχουν περάσει από το εργαστήριο. Οι μισές ξαναγίνανε καινούργιες.
Θέλουν πάρα πολύ δουλειά, έτσι. Θέλουν ανακατασκευή.
Μία ανακατασκευή λατέρνας μου παίρνει περίπου 4-5 μήνες. Μία κατασκευή καινούργιας με κυλίνδρο περίπου ένα χρόνο. Και τώρα εδώ.
Να ρωτήσω εγώ τι είναι η ελληνική λατέρνα.
Ακριβώς αυτό θα σας έλεγα τώρα. Γιατί καμαρώνουμε τόσο και απαιτούμε να υπάρχει σεβασμός στο θέμα της εθνικότητας του οργάνου. Εμείς με καμάρι διατυμπανίζουμε ότι η λατέρνα είναι ελληνικό όργανο, ότι και σε ένα βαθμό, 90% ισχύει, μπορεί να ήρθε από την Αγγλία. Αλλά τι έγινε? Έγινε ένα μεγάλο γεγονός αρχές 19ου αιώνα που δεν το ξέρει κανένας. Αυτό που έγινε είναι ότι επειδή την πήραν και την υιοθέτησαν οι Έλληνες, όταν στην αρχή ξεκινούσαν να χορεύουν τα βαλσάκια τους και τα ταγκό τους και τις μαζούρικες και τις πόλκες στα περίπτερα και στα... άρχισαν οι Έλληνες να έχουν ζήτηση για το όργανο και να λένε έχουμε και εμείς τραγούδια. Εμείς έχουμε στην πλάτη μας μια τρομαγμένη μουσική, τρομακτική μουσική παράδοση. Από ζεμπέκικα, από χασάπικα, από οτιδήποτε. Αργότερα με την οπερέτα είχαμε και βαλσάκια και ταγκό και τέτοια. Ναι. Και αργότερα με το που ξεκίνησε το ρεμπέτικο, η λατέρνα πέθανε, δεν καταγράφηκε ρεμπέτικο, εκτός από τη Φραγκοσυριανή που έγραψε ο Ερμά που θα τα ακούσουμε, και κανένα 2-3 ρεμπέτικα που έχω γράψει εγώ για να τα ακούσετε. Αλλά εκείνο που είναι πραγματικό που κάνει την λατέρνα ελληνική είναι ότι κατάφεραν φοβερά αξιόλογη μουσική που τους ανακαλύπτεις μόνο όταν μπεις με στο όργανο και βγάλεις τα καρφιά και γράψεις την παρτιτούρα και ξανασταμπάρεις, τότε μόνο τα ανακαλύπτεις. Το μουσικολογικό κομμάτι δηλαδή του οργάνου είναι τεράστιο.
Έχουν ασχοληθεί πολύ με αυτό.
Αυτό που βρήκα εγώ είναι ότι κατάφεραν αυτοί οι σταμπαδόροι, σε εισαγωγικά, η μουσική του, μέσα στο 19ο αιώνα και παντρέψανε το δημοτικό, παντρέψανε το ευρωπαϊκό, το κλασικό, το βάλς, το ταγκό, τη μαζούργα, την πόλκα κτλ. Και πήραν και ακούσματα από την Ανατολή, από τα ανατολίτικα κομμάτια. Και αυτό που βγήκε, αυτό το φρούτο, το τεράστιο, λέγεται πολίτικο τραγούδι. Αν δηλαδή κανείς αναλύσει το πολίτικο τραγούδι, είναι συγκλονιστικό. Τα έχει όλα μέσα.
Μάλιστα.
Και η λατέρνα είναι αυτή που το φέρνει στην πλάτη της. Και μάλιστα όχι μόνο εδώ, δεν σταματάει εδώ αυτή η ιστορία και το παραμύθι. Αλλά αν κάνουμε μια μουσικολογική ανάλυση στο πώς γράφηκε το πρώιμο ρεμπέτικο και αργότερα τα υπόλοιπα και το κρασοτράγουδο και το... Όλα στηρίζονται στα πατήματα του οργάνου, στην περιφορά του κυλίνδρου, στην πυκνότητα των καρφιών, στους χρονισμούς και σε όλα.
Αυτά εδώ... ποιος τα κάνει, να θυμίσουμε, ο Σταμπαδόρος?
Ναι, ναι.
Μάλιστα.
Και όσο αφορά τη σύγχρονη έκδοση του οργάνου,
ναι,
ξέρετε πολύ καλά, ξέρετε και εσείς και όλοι, ότι όλη η μουσική από κάπου, ας πούμε ευγενικά, με εισαγωγικά, δανείζονται μουσική και τη βγάζουν μετά σαν δικιά τους. Καλά κάνουν, έτσι κάνουν όλοι, εμπνέονται, ας πούμε, για να μην το υποβαθμίσουμε. Εκεί που πήρε ένας πολύ μεγάλος, σπουδαίος μουσικός σύγχρονος την λατέρνα και την ξεζούμισε τελείως, ήταν ο Χατζηδάκης. Ο οποίος κανένας παρά έξω, κανένας μα κανένας, δεν έχει πάρει χαμπάρι τίποτα. Και όταν εγώ ξαφνικά χρειάστηκε κάποια στιγμή να γράψω 2-3 κυλίνδρους Χατζηδάκη, έτσι επειδή ήθελα και τα λοιπά, ξαφνικά ανακαλύπτω ότι τα τραγούδια του είναι σαν να τα έχει ξεδιπλώσει από μια λατέρνα και να τα έχει ξανακολλήσει σε μια άλλη. Είναι τόσο λατερνατζίδικα. Αυτό αφορά περίπου το 50%
να
της μουσικής
κάτι,
του
όμως, αυτό
και θα ακούσουμε ένα στο τέλος.
Ναι, αυτό σημαίνει όμως ότι την είχε μελετήσει.
Μα την έχει ρουφήξει
την
ζωντανή.
Την αγάπησε. Πολύ την μεγάλη αγάπησε. Ιστορία.
Και αυτό ακριβώς δίνει και την ευφυΐα.
Κατάλαβε ευφυΐα, τον ήχο της.
Την ευφυΐα αυτού του ανθρώπου που ήταν πανέξυπνος. Ναι.
Λοιπόν, αυτό που θα ακούσουμε όμως τώρα δεν θα είναι το Χατζηδάκι, γιατί θέλουμε να προλάβουμε να ακούσουμε. Θέλω να ακούσουμε λίγο κάτι που θα σας πάει στον ελληνικό κινηματογράφο και θα σας πάει σε ένα κομμάτι από μια ταινία πολύ πολύ αγαπημένη, και είναι η μουσική του Κώστα Καπνίση και η στίχη του Γιώργου Τζαβέλα στο «Σ' αγαπώ» που έλεγε η Μάρο Κοντού στην ταινία «Η δε γυνή να φοβείται τον άντρα». Για να πάμε να ακούσουμε λίγο πώς είναι στη Λατέρνα. Εδώ λοιπόν στην Καλημέρα το 1958 της ΕΡΤΡΙΑ και καλεσμένος σήμερα είναι ο Πάνος Ιωαννίδης και έχουμε πολύ καλή αφορμή, καλά έχουμε λόγους πολλούς κάθε φορά για να μιλώ μαζί του, αλλά σήμερα έχουμε και πολύ ωραία αφορμή, είναι η βραδιά την Κυριακή στη μικρή σκηνή όπου θα παίξει μουσική με παλιές αυθεντικές και σύγχρονες καινούργιες λατέρνες, τα παραμύθια της Λατέρνας στις 9 το βράδυ. Και θα είμαι δυστυχώς εκτός Θεσσαλονίκης και δεν μπορώ να είμαι και θα σκάσω που δεν είμαι, αλλά θα βρω έναν τρόπο να ακούσω λατέρνες από τον Πάνο Ιωαννίδη. Εσείς όμως που θα είστε εδώ να μην τη χάσετε αυτή τη βραδιά, γιατί τώρα θέλω να πάμε σε ένα άλλο κομμάτι της Λατέρνας. Η Λατέρνα χωρίς καμία αμφιβολία στο μυαλό μας έχει ακούσματα παλιά, υπέροχα, νοσταλγικά, όμως είναι και ένα όργανο το οποίο θέλω να ρωτήσω αν έχει μέλλον, δηλαδή αν μπορεί να παίξει άλλα πράγματα, αν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, να το γνωρίσουμε και να το βάλουμε σε άλλες μουσικές.
Ναι, αυτό θα το απαντήσουμε ακριβώς με τα επόμενα δύο κομμάτια. Το πρώτο δηλαδή πιάνει την λίγο παλιότερη γενιά με το ρεμπέτικο, το λαϊκό κτλ. Mm-hmm. Και το δεύτερο θα είναι ένα τραγούδι του Χατζηδάκη, ο Κεμάλ, που δείχνει το πιο σύγχρονο κομμάτι που μπορεί να παίξει. Και από εκεί και πέρα, εγώ φιλοδοξώ και να μην σας πω τι όνειρα έχω να κάνω, γιατί θα με κυνηγήσετε, αλλά σκέφτομαι να βγάλω και τελείως σύγχρονη μουσική που δεν έχει ξαναβγεί και που την ακούμε σε ανθρώπους που δεν τους πολύ υποστηρίζει η παλιότερη γενιά και που ξεσηκώνεται η καινούργια γενιά. Οπότε φαντάζομαι ότι αν γίνει σωστά όλο αυτό, η Λατέρνα έχει ένα τεράστιο δυναμικό. Και να εδώ να εξηγήσω και ένα πραγματάκι,
ναι,
ότι από τις 40 νότες που έχει η Λατέρνα, η Λατέρνα έχει ιστορικά κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο που φυσικά και δεν είναι πουθενά καταγεγραμμένα αυτά και ο καθένας τα ερμηνεύει με τον τρόπο του, αλλά φαίνονται. Αν είσαι της δουλειάς, τα βλέπεις. Δηλαδή έχει ζώνες που η κάθε μια έχει άλλο ηχόχρωμα. Και όπως έχουμε, ας πούμε, ένα κουαρτέτο χόρνο, δηλαδή βιολί, βιόλα, τσέλο και μπάσο, ναι, έτσι και με το τζουρά, με το μπαγλαμά, με το μπουζούκι το ένα, μπουζούκι δύο, κιθάρα, mm-hmm, έτσι ανάλογα, αν ενορχιστρώσεις σωστά την παρτιτούρα του οργάνου, είναι σαν να παίζει μια μικρή ορχήστρα. Και έχει μάλιστα και ένα κρουστό στην άκρη που είναι ένα καμπανάκι από ποδήλατο. Τώρα,
αλήθεια,
αυτό το πράγμα,
ναι.
Αυτή η ενορχίστρωση, αν την κάτσει σωστά και με το ρυθμό της και με τα χρώματά της, είναι μια πλήρης ορχήστρα η Λατέρνα. Αυτό το μόνο βασικά που της λείπει είναι το τραγούδι. Και δεν είναι μόνο αυτό. Εδώ πρέπει να συμπληρώσω και ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Ότι επειδή έχει κάρφει ο κυλίνδρος, δεν έχει δοξάρι, δεν έχει πνεύστο, δεν είναι για επιτραπέζιο τραγούδι με πολλή μελωδία και έξω. Είναι τραγούδι που έχει το ντάγκ, το ντουγκ, το ντάγκ. Σε σηκώνει και σε κάνει να θέλεις να σηκωθείς να χορέψεις. Δηλαδή, είναι κατεξοχή χορευτικό όργανο.
Δηλαδή, την Κυριακή το βράδυ, οι τυχεροί που θα είναι στη μικρή σκηνή.
Θα τους πιάσω και θα τους τραβήξω από το μανίκι.
Να χορέψουν.
Και θα χορέψουν, θα σηκωθούν όλοι. Δεν υπάρχει περίπτωση να το γλιτώσουν. Και θα το κάνουμε σε ενότητες. Το θέμα είναι ότι αλλάζοντας, ας πούμε, μετατοπίζοντας τον κύλινδρο λίγο δεξιά-αριστερά κατά ένα χιλιοστό, αλλάζει το τραγούδι. Έχει 9 τραγούδια κάθε κύλινδρος, αλλά εγώ μαζί μου θα έχω 5 κυλίνδρους. Οπότε, τι θα τους κάνω. Θα τους βάζω, ας πούμε, ένα συρτό πολίτικο μεγαλειώδες, ας πούμε, που θα αρχίζουν να χορεύουν το συρτό. Και επειδή θα θέλω περίπου 5-6 δευτερόλεπτα μέχρι να βρω το επόμενο συρτό, φαντάζομαι θα πάρω λίγο βοήθεια από ένα φίλο, ο οποίος τον έχει την άλλη λατέρνα έτοιμη με το αντίστοιχο συρτό. Μέχρι να παίξει εκείνο το συρτό για να το παίξω εγώ, θα αλλάζουμε μετά το άλλο. Κάπως έτσι θα πάει.
Τέλεια.
Και κάπως έτσι βγάζαν και παλιοί γάμους και πανηγύρια και είχε σταθερές.
Με μία λατέρνα.
Με μία λατέρνα κάνεις χαβά στο δρόμο και μαζεύεις λεφτά. Με δύο λατέρνες.
Βγάζεις πρόγραμμα ολόκληρο.
Συγγνώμη, με δύο κυλίνδρους βγάζεις στοιχειωδώς γάμο. Με τρεις κυλίνδρους έχεις μαζέψει όλα τα λεφτά και έχεις φύγει.
Απίστευτη ιστορία. Λοιπόν, τώρα, επειδή η ώρα περνάει και είπαμε ότι θα ακούσουμε και ένα από τα ρεμπέτικα, ποιο.
Αυτό είναι κλασικό και αυτό δείχνει.
Ποιο για να πω στον
Ιχολήπτη. Όσοι έχουν πολλά λεφτά του Μάρκου.
Ωραία.
Αυτό δείχνει
είναι
και
το 13,
επιβραβεύει αυτό που λέγαμε πριν. Ότι η σύγχρονη μουσική του 20ου αιώνα στην Ελλάδα έχει πολλά πατήματα και είναι ένα παρακλάδι της μουσικής της λατέρνας των παλιών σταμπαδόρων. Αυτό το κομμάτι, το όσοι έχουν πολλά λεφτά, μπήκε και βγήκε με το καρφί και με το κίνητρο και με το σταμπάρισμα σαν λουλούδι. Αμέσως, χωρίς καμία προσαρμογή.
Ωραία φράση αυτή.
Οπότε ας το ακούσουμε.
Λοιπόν, πάμε στο 13,
Ανδρέα. Δεν ξαναγραφτεί. Εδώ παρένθεση, δεν έχει ξαναγραφτεί ποτέ ρεμπέτικο στη λατέρνα, εκτός από τη Φραγκοσυριανή του Αρμάου. Και αυτό είναι μια προσπάθεια δικιά μου για να περάσουμε την πιο σύγχρονη μουσική στο όργανο, φτάνοντας μέχρι Χατζηδάκη, Θοδωράκη κτλ. Και τώρα στο άμεσο μέλλον ακόμα πιο σύγχρονη.
Ωραία. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε λίγο από το όσοι έχουν πολλά λεφτά. Αυτό πράγματι θα ρίσκε και είναι κεντυμένο για λατέρνα. Σαν κέντυμα είναι. Πάνος Ιωαννίδης, λατέρνα και τα παραμύθια της λατέρνας, αυτά που ακούσαμε και πολλά περισσότερα, θα τα ακούσετε αυτή την Κυριακή στη μικρή σκηνή μετά τις 9. Και εγώ έμαθα ήδη πολλά για τη λατέρνα και επειδή νομίζω ότι έχω να μάθω κι άλλα, θα πω στον Πάνο Ιωαννίδη πως θα ξανάρθει.
Μου κάνετε πολύ μεγάλη τιμή.
Δική μου είναι η τιμή όλη. Δική μου
ένα
είναι η τιμή και η χαρά.
Γρήγορο, αν μου επιτρέπετε, ελάχιστα δευτερόλεπτα.
Ναι, βέβαια.
Ξέρετε, με τη βιομηχανική επανάσταση που βγήκαν όλα αυτά τα αυτόματα όργανα, γινόταν ένας αναβρασμός στις βόρειες χώρες, γιατί μετά τη λατέρνα, 30, 40, 50 χρόνια αφού εμφανίστηκε, προς το τέλος του 19ου αιώνα, βγήκαν οι πιανόλες. Αυτά τα γνωστά πιάνα που πέφτει η πιστολίδη στο μπαρ στο Τέξας και φωνάζουν μην πυροβολείτε το πιανίστα. Και το πιάνο παίζει μόνο του με μια χάρτινη κορδέλα σαν πάπυρο που είχε τρύπες. Και όπου υπήρχε τρύπα, περνούσε ο αέρας, έσπαρχνε μια φυσούνα μικρή και πατούσε το πλήκτρο κτλ. Και μετά βγήκαν και άλλα αυτόματα όργανα με δίσκους με δόντια και άλλα και άλλα και άλλα, μέχρι που βγήκε, όπως είπαμε, το γραμμόφωνο και το ραδιόφωνο. Εκείνα τα όργανα είχαν πιο πολλές νότες, πιο μεγάλη πιστότητα, αλλά Εδώ μιλάμε για ένα όργανο που δείχνει λίγο πρωτόγωνο. Αλλά εμένα αυτό το πράγμα που με κλείδωσε με το όργανο δεν είναι ότι είναι απλώς έχει ενδιαφέρον. Είναι ότι αυτό το ρημάδι το καρφί, αυτή η μουσική που μεταγράφηκε από τους φανταστικούς σταμπαδόρους, τους 5-6 από τους 100 που υπήρχαν, οι 5-6 μεγαλούργησαν και μας άφησαν μια φοβερή κληρονομιά. Το θέμα είναι ότι έτσι όπως είναι αυτό το καρφί, ο κύλινδρος και η διάταξη του οργάνου, έχει ένα μοναδικό μουρμούρικο και παραπονιάρικο.
Τρόπο και ύφος και φωνή. Αυτή τη φωνή της Λατέρνας λοιπόν
και
ακούσαμε
αυτό
σήμερα.
Αξίζει
εδώ
να το κρατήσουμε ζωντανό και εκεί είναι ο στόχος τέλος πάντων.
Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ τον Ανδρέα Κοράνη που φρόντισε για τον
και
ήχο.
Και εδώ ένα μικρό παράδειγμα με το...
με τον Κεμάλ.
Τον Κεμάλ
του Μάνου Χατζηδάκη.
Να δούμε αν μπορεί ένα σύγχρονο κομμάτι.
Πάμε λοιπόν να κλείσουμε με αυτό το κομμάτι τη σημερινή εκπομπή και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και όλες και όλους εσάς για την ακρόαση.